Ukrainas varas iestādes ir izšķīrušās sākt operācijas Ukrainas austrumos, kur prokrieviskos separātistu rokās ir nonākušas gan vairākas valsts iestādes, gan tagad arī milicijas iecirkņi. Ukrainas iekšlietu ministrs Arsens Avakovs pavēstījis, ka operācija notiks Slovjanskā un tajā piedalās vienības no visām valsts drošības spēku struktūrām. Lai Dievs ar mums, savā lapā sociālajā tīklā Facebook pavēstījis ministrs. Slovjanskas iedzīvotājiem lūgts nepamest mājas, brīdinot par iespējamām Ukrainas drošības spēku sadursmēm ar prokrieviskajiem separātistiem. Interneta sociālajos tīklos nonāk ļoti pretrunīga aculiecinieku informācija, ziņo par pirmajiem ievainotajiem, kas ievest slimnīcā un to, ka prokrieviskie spēki ir atklājuši uguni. Savus draudus izteikusi arī Krievija. Ja iekšlietu ministrija lietos spēku pret Ukrainas dienvidu austrumu daļas iedzīvotājiem, tad Krievija neieradīsies uz nākamnedēļ Ženēvā paredzētajām četru pušu sarunām par Ukrainas krīzes noregulējumu. Tā gan telefona sarunā ar ASV valsts sekretāru Džonu Kēriju paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, gan rakstiskā paziņojumā izplatījusi Krievijas ārlietu ministrija. Jau vēstīts, ka 17. aprīlī Ženēvā paredzētas sarunas par Ukrainas krīzes risinājumu, uz kurām plāno ierasties ASV, Eiropas Savienība, Krievija un Ukraina. Radioorganizācijas Eho Maskvī galvenais redaktors Aleksejs Venediktovs sociālajā vietnē Twitter pavēstījis, ka ja Lavrovs nebrauks uz Ženēvu, tad tas nozīmē, ka Kremlī pieņems lēmumu par dienvidaustrumu Ukrainas atšķelšanu. Gan Kijeva, gan ASV iepriekš norādījušas, ka prokrievisko spēku darbības austrumu Ukrainā ir paša Kremļa iniciētas un pieprasījuši Krieviju tās nekavējoši izbeigt. Milicijas iecirkņi un drošības dienesta administratīvo ēku Slovjanskas pilsētā prokrieviskie separātisti sagrāba vakar, padzinot no tā milicijas darbiniekus un piesavinoties ieročus. Internetā nonācis arī videomateriāls, kurā redzams, kā Artjomovskā, kas atrodas starp Doņecku un Slovjansku, prokrieviskie separātisti sadauzījuši Ukrainas Nacionālās gvardes autobusu un atņēmuši ieročus. Savukārt NATO pirms vairākām dienām publiskoja fotogrāfijas, kurās redzami desmitiem tūkstoši Krievijas karavīru lieli spēki un bruņu tehnika koncentrējamies pie Ukrainas robežas. NATO militāri personas jau vairāk kārt ir publiski brīdinājušas, ka šī armija ir liela, ļoti labi sagatavota un būs spējīga rīkoties ātri. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.